Yle Areena.
Suomalais-karjalaiseen runonlaulukulttuuriin pohjaava eepos Kalevala on maailmanlaajuisesti tunnetuin esitys siitä mytologiasta ja kansanuskosta, jota Suomen ja Karjalan alueella on kerrottu ainakin 1800-luvulla, vaikka siinä onkin mukana paljon tämän juonellisen teoksen luoneen Elias Lönnrotin omaa luovaa panosta. Nyt on tarkoitus luoda jonkinlaista kuvaa siitä, millainen oli muinainen maailmankuva uskomuksineen, joka Kalevalaankin on jossain määrin tallentunut. Minä olen Marja Vehkanen ja olen saanut kanssani keskustelemaan kirjailija Emmi Itärannan sekä folkloristiikan professori Lotte Tarkan. Emmi, lumenlaulaja kirjasi on uudelleenkirjoitus Kalevalasta ja sitä varten teit paljon taustatyötä hahmottaaksesi tätä muinaissuomalaista mielenmaisemaa ja uskomuksia. Mutta Kalevala ei varmaankaan voi pitää ainoana saati täysin aitona kuvana tai tietolähteenä muinaisista ajoista.
Joo, ei varmastikaan. Kalevalahan on valikoima, ja se on Lönnrotin tiettynä aikana ja ikään kuin tietynlaisella agendalla tekemä valikoima sieltä kansanrunouden valtavan laajasta ja rikkaasta aineistosta. Eli Kalevala on, sanoisin, että se on fantasiaa, ja myös mun oma teokseni Lumenlaulaja on fantasiaa, eli sitä ei pidä lukea ikään kuin semmoisena tietolähteenä siitä, että millaista suomalainen kansanrunous tai Itämeren suomalainen kansanperinne täsmälleen on ollut.
Niin, oletko Lotte Tarkka samaa mieltä?
Olen, eikä sitä varsinkaan pidä lukea kuvauksena siitä, millaista oli niin kutsuttujen muinaisten suomalaisten historia, mikä oli niin kuin Lönnrotin oma tulkinta siitä, että tämä kuvaa muinaisia aikoja. Ja itse tämä koko muinaisuuden ajatus on sellainen, mikä me automaattisesti liitetään paitsi runolauluun, niin varsinkin Kalevalaan. Ja sehän on myös hieno moderni innovaatio, koko käsite, että itse asiassa se tuotiin suomen kieleen juuri niihin aikoihin, kun Lönnrot toimi. Lönnrot itse tuotti käsitteet nimeltä muinaisruno, muinaismaailma. Ja itse asiassa juuri niinä vuosina, jolloin Lönnrot työsti Kalevalan toista laitosta, niin suomen kieleen pyrähti hirvittävä määrä muinaisalkuisia sanoja, koska muinaisuus oli semmoinen voimavara resurssi, jonka varaan rakennettiin sitten kansakuntaa ja sen tulevaisuutta. Mun mielestä se liittyy semmoiseen niin kuin romantiikan harha olettamaan siitä, että nämä kansanrunot jotenkin välikkeettömästi heijastaisi jotain muinaisuutta. Mä itse luen runolauluja kuvauksina näiden niitä laulaneiden ihmisten elämästä ja maailmankuvasta, joka on toki kerrostunut, että sieltä kuuluu jotain kauempaa, mutta mä en ole kiinnostunut enkä kykene niin kuin sijoittamaan sitä niin kuin semmoiselle historialliselle janalle ja määrittelemään, että mikä se muinaisuus on. Muinaisuus on ihmisten keksintö. Siinä mielessä erittäin niin kuin hedelmällinen paikka, jonne voi projisoida erilaisia fantasioita.
No, vaikka Kalevala merkitseekin tämmöistä suomalaisen identiteetin rakennusainetta, niin se ei ole nimenomaisesti suomalainen. Et sitäkin on varmaan ihan tarpeen korostaa.
Joo, eihän se ole suomalainen. Se on karjalainen, suomalainen, se on eurooppalainen epos, riippuen ihan siitä, että miltä kannalta sitä katsoo. Että suurin osa niistä runoista, joita Lönnrot käytti Kalevalan laatimiseen, niin ne on kerätty Vienan Karjalan puolelta, eli alueelta, joka ei koskaan kuulunut Suomeen. Suomea ei tuohon aikaan edes ollut, mutta se oli suomalaisen oppineen miehen tekemä fiktiivinen fantasia, niin kuin Emmi sanoi, ja siinä mielessä se on myös suomalainen. Ja se on eurooppalainen sikäli, että se noudattaa ja pyrkii olemaan tämmöinen täysverinen eurooppalainen eepos, jolla kansakuntia sitten muotoillaan ja rohkaistaan.
Mm. Mites sitten tämä kansanusko? Voidaanko me puhua siitä, että Lönnrot halusi sitä jotenkin tallentaa? Onko se parempi termi?
No siis yllättävää kyllä Lönnrotin toiminta on mun mielestä muilla aloilla kuin, niin kuin eepoksen luojana paljon kiinnostavampaa ja ansiokkaampaa. Hän teki tutkimuksia kansanuskosta ja mytologiasta ja hänellä oli erityisen läheinen suhde loitsuihin. Ja hän teki väitöskirjan maagisista parannustavoista ja siinä yhteydessä hän pohti, pohti sitä, että miten ihmisen tiedossa on kaksi haaraa. Siellä on tiedon yöpuoli ja päiväpuoli. Ja nimenomaan tämä yöpuoli edustaa magiaa, uskomuksia, unia ja tällaista. Ja ihmisten ei pitäisi niin kuin kokonaan pyrkiä pois siitä yöpuolesta. Ja Lönnroth ajattelee, että tämä magia ja maagiset sanat, loitsut, liittyy juuri tähän tiedon yöpuoleen. Ja hän todellakin tietoisesti teki päätöksen siitä, että Kalevala tulee olemaan täynnä niitä loitsuja. Häntä kritisoitiin siitä paljon. Aikalaiset kollegat yritti saada häntä karsimaan niitä. Mutta hän sanoi, että tässä muinaisessa todellisuudessa magia oli todellista. Ja että jos hän halusi antaa kuvan siitä muinaisesta todellisuudesta, niin hän ei voi vähentää sieltä loitsuja. Ja hän oli sitä mieltä, että ne pitää myös ymmärtää ikään kuin niiden muinaisten ihmisten näkökulmasta, ei kristittyjen 1800-luvun niin kuin kaulusherrojen näkökulmasta, vaan ikään kuin mennä mukaan siihen magian maailmaan jollain tavalla.
Emmi Itäranta, sulle kanssa loitsut oli kiinnostava lähtökohta, kun sä lähdit rakentamaan tätä sun fantasiaromaania Lumenlaulaja.
Joo, kyllä, koska tähän Itämeren suomalaiseen kansanperinteeseen ja loitsuperinteeseen ja tietysti muuallakin, missä niin kuin magiaa ja loitsuja on jollakin tavalla osana kansanperinnettä, niin siihen liittyy hyvin voimakkaasti semmoinen ajatus, että todellisuutta on jotenkin mahdollista manipuloida tai hallita tai muuttaa ikään kuin loitsujen ja sanojen kautta. Ja tämä oli mulle kirjailijana ihan hirvittävän kiinnostava ajatus, koska kyllähän tavallaan kirjallisessa työssä me tehdään ihan samaa. Me manipuloidaan jotakin ihmisten ajatuksia sanojen ja lauseiden kautta. Eli tietyllä tapaa mä näen semmoista kirjallisessa työskentelyssä jonkun yhteyden tämmöiseen loitsuperinteeseen. Ja se on yksi syy, minkä takia halusin käyttää sitä yhtenä lähtökohtana Lumenlaulajassa. Ja tämmöiselle Itämeren suomalaiselle, en tiedä onko tämä oikea termi tässä kohtaa, Itämeren suomalaiselle loitsuperinteelle on myöskin mun mielestä siinä on kiinnostavaa ja sille ominaista se, että nimenomaan se sanan voima nähdään hirveän tärkeänä. Että totta kai sitä löytyy muualtakin, se ei ole millään lailla vaan Itämeren suomalaiseen perinteeseen liittyvä ajatus. Mutta että Kalevalasta löytyy, niin kuin Lottekin tuossa juuri sanoi, niin valtavan paljon kaikkia tämmöisiä erilaisia sanoja. Siellä on metsästäjän sanoja ja siellä on mehiläisen sanoja ja siellä on kaikkea tämmöistä, että nimenomaan se sanojen käyttäminen on ollut merkityksellistä ja tämä oli semmoinen, minkä mä halusin voimakkaasti tuoda mukaan tähän Lumenlaulajaan.
Lotte Tarkka.
Se oli mun mielestä tässä Lumenlaulajassa kaikista ihaninta, että mä oon itse tutkinut loitsuja tosi paljon ja kun mä tutkin tekstejä, niin mä tutkin niitä loitsuja ikään kuin sanoina, sanojen kautta. Mm. Ja Lumenlaulajassa loitsut toimi koko ajan, mutta sä et kertaakaan ikään kuin sanallistanut niitä loitsuja, mikä oli musta loistava ratkaisu. Mm. Että sä kuvasit pikemminkin sitä niin kuin sellaista ulottuvuutta niissä, niiden niin kuin ruumiillisuutta. Mm. Se, että ne niin kuin, liittyy sen niin kuin, siihen prosessiin, missä ne sanat ja ajatukset ja se voima kumpuaa siitä loitsijasta. Mm. Ja sitten alkaa tunkeutua niiden ihosta läpi. Et se on semmoinen todella voimakas, semmoinen transformatiivinen prosessi. Eikä mitään sanoja tarvitse sanoa. Kaikki saa kuvitella ne itse. Mä oon itse niin kiinni niissä, että mä näen ne suunnilleen niin länsimaisesti niin litteroituna palstoille ne sanat. Ja ne on mulle sitä, että ne symbolit on niin itsestäänselviä sitä kautta. Mutta nyt pitikin niin kuunnella tavallaan sitä semmoista, niin kuin sä kuvaat hirveän kauniisti sitä, niin kun, että miten se niin jotenkin kohisee. Se on vaan semmoista. Itse asiassa Lönnroth käytti sanaa äänellistä hyminätä. Hän kuvasi äänelliseksi hyminäksi sitä ensimmäistä ihmisten niin kuin, laulumuotoa.
Joo.
Äänellinen hyminä ja siitä eriytyi sitten erilaiset genret, lajit.
Joo, tämä nimenomaan, että loitsut on ikään kuin lauluja, että niissä on se musiikki mukana, niin se oli toinen asia, mikä kiehtoi mua valtavasti. Että ikään kuin ei ole pelkästään se sananvoima tai loitsun voima, vaan siinä on myös se musiikin voima mukana. Että tämä on mun mielestä tämmöistä musiikkimagian ajatusta varmasti löytyy jälleen muiltakin puolilta maailmaa kuin vain täältä Itämeren suomalaiselta alueelta. Mutta se oli mun mielestä jollakin tavalla kauhean kiehtova ja mä ajattelin, että se sopii hirveän hyvin tänne Louhen tarinaan myöskin. Ja sen takia en yrittänytkään kirjoittaa niitä loitsuja ikään kuin sanallisesti auki, että ajattelin, että se on mulle kirjailijana jo liian vaativaa. Että mä en koskaan saa niistä loitsuista niin voimallisia kuin niiden pitäisi olla pelkästään omilla sanoillani, vaan mun täytyy pyrkiä siihen, että mä ikään kuin herätän lukijan mielikuvituksen.
Siitä olisi tullut pastissi helposti.
Niin, joo, juuri se. Ja sitä mä halusin välttää.
Joo, joo. Ja noin se toimii tosi hienosti.
Kyllä. Mm. Niin, todella siis Kalevalassa monista esteistä selvitään loitsuamalla. Lumelaulajassa loitsu lipsahtaa, vaikkapa kun komennetaan myrskyä. Mm. Onko tässä ihan ehtaa kaikua siitä, millainen voima sanalla ja loitsulla ihmisten elämässä silloin kaukana historiassa oli?
Kyllä. Siis jos Lönnrot sanoi, että tässä muinaisessa maailmassa magia ja loitsut olivat niin kuin todella vaikuttavia voimia, niin mä oon tutkinut 1800-luvua Vuokkiniemen pitäjää, juuri sitä pitäjää, missä ne keskeiset Lönnrotin runoista on niin kuin kerätty, ilman että ihmiset olisi mitenkään avannut sitä tai selittänyt auki, mihin he siinä uskovat. Heiltä yritettiin kysyä, että mitä he ajattelee tästä magiasta. Ei he sanonut, että mihin se perustuu. Ei ajatellut, että Väinämöisellä on väkeä tai jotain. Mutta silti se, että he jatkuvasti esittivät niitä loitsuja yhdessä, yksin, kaikissa niin kuin elämän käänteissä, niin se kertoo, että niiden niin kuin tehoon uskottiin ja siinä mielessä ne toimi. Että se, että miten sitten faktisesti rituaalit ja sanamagia toimii, niin se on sitten ihan eri asia, mutta näille ihmisille ne oli todellisia. Ja kun Emmi puhui tästä kirjailijan niin kuin kyvystä tai voimasta luoda maailmoja silloin, kun niitä kertoo, niin tavallaan noissa loitsuissa samalla lailla niin kuin performatiivisesti luodaan koko ajan sellaista maailmaa, jossa ihminen niin voi omalla toiminnallaan tehdä kaikenlaista. Ja se on tietysti yksi ratkaisu semmoisessa niin kuin maailman tilassa, jossa ihmisillä oli todella niin kuin niukat olot. Elämä oli todella haurasta, on se sitä nykyäänkin, mutta silloin niin kuin ihmisten elämät oli lyhyitä ja taudin lyömiä. Ja varsinkin nämä niin kuin ihmiset, jotka siellä sitten 1800-luvulla vielä lauloi, eli Karjalassa, niin oli kyllä aika kovia historiallisia vaiheita myös näille ihmisille. Että ei ole ihme, että tarvittiin sanan voimaa.
Emmi, Lumenlaulaja on siis fantasiaromaani, joka keskittyy louhen tarinaan. Ja kirjaasi varten haalit tosiaan paljon taustatietoa kansanperinteestä ja summittelit sitä sitten luovasti teokseesi. Mitä louheen liittyvää, inspiroivaa tai uutta opit sitä hahmoa uudelleen luodessasi? Miten se hahmo linkittyy kansanperinteeseen?
Joo, louhi oli valtavan kiinnostava, kun lähdin sitten tutkimaan tätä hahmoa laajemmin, koska huomasin, että hän ei ikään kuin, kun Kalevalassahan louhi on tämmöinen ennen kaikkea tämmöinen pääpahis, joka tulee ja edustaa ahneutta ja Pohjolaa ja pimeyttä ja monia synkeitä asioita. Ei pelkästään, hänessä on muitakin puolia, mutta semmoisena me hänet muistetaan ja semmoisena häntä on niin kuin tämmöisessä Kalevala-aiheessa taiteessa hyvin usein tulkittu. Että hän on tietyllä tavalla aika yksiulotteinen hahmo siellä Kalevalan versiossa. Mutta kun mä rupesin tutkimaan, että missä tämän hahmon taustat on, niin mä löysin esimerkiksi semmoisen tiedon, että uralilaisilla kansoilla tämmöiset ikään kuin kuolemaan ja sairauksiin liittyvät jumaluudet on usein ollut naispuolisia. Ja louhellahan on tähän ihan selvä yhtymäkohta, että ikään kuin siellä kansanperinteessä niin louheahan yleensä ei nimetä louheksi, vaan hänestä puhutaan Pohjan akkana tai Pohjolan emäntänä. Tai sitten joskus käytetään semmoisia nimityksiä kuin Loviatar esimerkiksi, tai Loviatar saattaa joskus olla eri hahmo, mutta he ikään kuin limittyy ja liudentuu toisiinsa tämän Pohjan akan kanssa. Ja sitten mun mielestä tällä kansanperinteen Pohjan akalla on myöskin yhteisiä piirteitä skandinaavisen mytologian Hel tai Helajumalattaren kanssa, joka oli tämmöinen ikään kuin alamaailman tai tuon puoleisen kuoleman jumalatar. Eli siis louhi on mun mielestä laajempi hahmo kuin vaan semmoinen kotkaksi muuttuva ahnepahisnainen siellä. Hänellä on paljon ikään kuin pitemmälle ulottuvat juuret ja kauemmas ulottuvat juuret. Tämä oli musta kauhean kiinnostavaa. Et esimerkiksi tämä ajatus kuoleman ja sairauksien jumalattaresta, niin jos mä ymmärsin oikein, niin se ei ole välttämättä aina, että vaikka toki kuolemat ja sairaudet on nähty osittain negatiivisina ja pimeinä asioina, mutta se ei ole pelkästään välttämättä tämä jumalatar ollut ikään kuin tämmöinen huonojen asioiden edustaja, vaan hän on ikään kuin edustanut tämmöisen positiivisemman äitijumaluuden tämmöistä yöpuolta tai tämmöistä pimeämpää puolta tai varjopuolta. Ja tämä kaikki oli musta valtavan kiinnostavaa. Eli mä rupesin ajattelemaan, että tällä hahmolla on ikään kuin paljon enemmän ulottuvuuksia kuin mitä me ollaan totuttu näkemään. Ja tämä myöskin antoi mulle ihan omanlaisensa haasteen, kun siellä Kalevassa ja oikeastaan kansanperinteessäkään, niin Louhellahan ei ole ikään kuin taustaa tai alkua. Hänellä ei ole lapsuutta tai nuoruutta, eikä hänellä oikeastaan ole loppuakaan. Että hän vaan katoaa sitten, kun hän on ikään kuin sen antagonistin roolinsa näytellyt. Niin se, että mä pääsin rakentamaan hänelle tämmöisiä, mistä hän tulee, mistä hänen taikuutensa on peräisin, minne hän menee sitten, kun taivaan valot on saatu takaisin sinne paikoilleen, niin tämä oli musta kaikki ihan tämmöistä kirjailijan mielikuvituksen näkökulmasta ihan hirveän kiinnostavaa.
Mutta jos ajatellaan Kalevalassa sitä Louhen roolia, niin Lönnrot otti erilaisia negatiivisia hahmoja tästä suullisesta kansanrunoudesta. Hän yhdisti tämän kertovien runojen, eepisten runojen Pohjolan emännän sitten tällaisiin niin kuin loitsuissa enemmän esiintyvään niin kuin hahmoon, jota saatettiin kutsua loviattareksi tai louhettareksi tai joskus myös pohjan akaksi, siis kansanuskossa ja kansanrunoissa nimitykset vaihtuu tiuhaan ja on tosi niin kuin epämääräisiä. Hän yhdisti nämä hahmot, hän yhdisti tämän demonisen tyypin, joka synnyttää tähän maailmaan taudit ja pedot, ja sitten hän yhdisti siihen sen Pohjolan emännän, joka on tämä näiden niin kutsuttujen sankareiden vastapeluri näissä kertovissa runoissa. Ja sen takia ne negatiiviset ominaisuudet ikään kuin, niin kuin korostu ja siitä tuli tämmöinen arkkipahis. Ja ihan näin paha se Pohjolan emännän hahmo ei todellakaan ole näissä Lahden runoissa. Se täytyy sanoa, että onhan se niissä suullisissa runoissa selkeästi se vihollinen. Mm. Että perusasetelmaa Lönnrot ei niin kuin keksinyt, mutta hän todella niin kuin latasi siihen enemmän paukkuja.
Mm. Sitten meillä on tämä maailman synty, siis käsitykset siitä, miten kaikki alkoi. Tätähän heti Kalevalan alussakin kuvataan, niin kuin monissa muissakin epoksissa. Millaisia uskomuksia näiden Kalevalan runolaulujen kautta välittyi siitä, miten kaikki sai alkunsa, Lotte Tarkka?
Nyt puhutaan 1800-luvun karjalaisten käsityksestä siitä, että miten maailma syntyi. Toki siellä on pitkät juuret. Se on ikiaikainen niin kuin kansainvälisesti levinnyt myyttityyppi. 1820-luvulla yksi vuokkiniemeläinen mies, vanha mies, tapasi yhden tällaisen, no itse asiassa Utsjoen papin, joka oli siellä keräämässä runoja ja havainnoimassa kansan uskonnollista tilaa. Ja tämä pappi kysyi tältä vanhalta mieheltä, että no, mitäs uskotte maailman synnystä? Niin se sanoi, että pyhä veli, meillä on sama usko kuin teilläkin. Kokko lensi pohjoisesta, istui Väinämöisen polven päälle ja muni munat. Ja siitä syntyi maailma ja niin hän tekin uskotte. 1820-luvulla. Tämä on ainoa semmoinen kuvaus siitä, että ihmiset olisivat todella puhunut, sanonut suoraan, että mitä he uskovat, mitä he eivät usko. Mutta tuolla alueella samaan aikaan niin kuin kerrottiin todella monenlaisia versioita tästä samasta asiasta. Lintu oli milloin sotka, milloin kotka, milloin mikäkin. Ja sen lisäksi kerrottiin toisaalta ihan toista tarinaa, että siellä oli tämä yksi seppä, joka takoi taivaan kannen. Joskus väitettiin, että se olin minä, joka takoi taivaan kannen. Sitten joskus kerrottiin, että no Jumalahan se oli, joka loi auringon ja kuun. Eli samat ihmiset samassa kylässä samaan aikaan saattoi niin kuin esittää tällaisia täysin vastakkaisia, vaan rinnakkaisia kuvauksia maailman synnystä. Ja se on ehkä luonteenomaista nimenomaan tällaiselle kansanomaiselle maailmankuvalle tai mytologialle, että ei kiinnitetä kaikkea yhteen tarinaan, vaan siitä voidaan kertoa monta juttua. Se on musta hirvittävän kaunista, mutta se oli tietysti Lönnrotille hirvittävä ongelma, kun hän yritti kuvata sitten jotenkin yksiselitteisesti. Ja siinä hän sitten laittoikin oikein oman luovan kykynsä äärimmilleen, että miten tämä maailma saadaan synnytettyä Kalevalassa.
Emmi Itäranta, lumelauleja romaanissasi puhutaan synnyttärestä, joka kulki vetten poikki, kun maailma oli vielä tyhjä muusta kuin taivaasta ja merestä. Samoin voi lukea kirjokannen takomisesta, eli säkin olet kyllä sitten tutkinut tätä maailman syntytematiikkaa
oletettavasti. Joo, kyllä, ja lähdin tässä kohtaa ihan siis tämmöiselle fantasialinjalle, niin kuin toki muutenkin kirjassani, että ikään kuin tutustuin siihen, että minkälaisia mahdollisia uskomuksia siellä on maailman synnystä ollut siellä kansanperinteessä ja kansanrunoudessa. Ja tosiaan myöskin huomasin, että ei siellä vain yhtä ollut, vaan todella paljon erilaisia versioita. Mutta koska mun louheni on täysin kuvitteellinen olento ja henkilö ja myöskin se matrilineaarinen yhteisö, jossa hän kasvaa, on täysin kuvitteellinen, niin mun piti keksiä sinne myöskin täysin kuvitteellinen tämmöinen oma ikään kuin luomiskertomus. Ja mä ajattelin, että koska se on matrilineaarinen ja voisi ehkä sanoa matriarkaalinen yhteisö, jossa pääasiassa palvotaan naispuolisia jumaluuksia, niin mun mielestä silloin tuntui mielekkäältä, että siellä myöskin maailman syntymyytti heillä olisi tämmöinen, että siinä on tämmöinen ikään kuin naispuolinen jumaluus, josta kaikki on syntyisin ja lähtöisin. Ja tietysti Kalevalankin Lönnrot keksi sen naispuolisen jumaluuden sinne, eli Ilmattaren. Mutta mä en halunnut toistaa, eikä toisintaa sitä Kalevalan versiota, vaan mä halusin antaa sinne nimenomaan sille Louhen heimolle ja yhteisölle ihan omanlaisensa version.
Lumelauleesta löytyy myös lause, jos tuntee asian tai olennon synnyn, pystyy hallitsemaan sitä. Ja tämähän viittaa sitten myös ilmeisesti jossain määrin vanhaan todelliseen elämään. Olette tarkka.
Kyllä, se on yksi niin kuin omintakeisimmista loitsutyypeistä tässä suomalaiskarjalaisessa perinteessä on nämä syntyloitsut, joissa kuvataan nimenomaan ilmiöiden alkuperiä. Ja Anna-Leena Siikala on tutkinut tätä aika paljonkin ja hän on sanonut, että se on ominaista niin kuin tällaiselle pohjois-euraasialaisille shamanistisille kulttuureille, mutta se on myös laajempi ilmiö. Eli ajatus siitä, että jotta voisi hallita jotain asiaa tai olentoa, niin pitää tuntea sen alkuperä, sen niin kuin sukujuuret, sen alkukoti. Ja sitä tietoa siitä alkuperästä voidaan käyttää erilaisin tavoin. Se antaa vallan sille tietäjälle.
Me hahmotellaan tässä Elias Lönnrotin Kalevalan ja sen uudelleenkirjoituksen Emmi Itärannan Lumenlaulajan kautta sitä, millainen oli esikristillisen ajan ihmisen maailmankuva. Miten kansanuskon eri piirteet näkyy näissä teoksissa? Kirjailija Emmi Itärannan lisäksi keskustelemassa on folkloristiikan professori Lotte Tarkka. Sitten on tämä maailma, joka nähtiin kerrostuneena ja tässä lumelaulajassakin vainajat ovat siellä elävien seassa läsnä useassakin kohtauksessa ja siellä Mananmailla käydään Kalevalassakin kuoleman rajalla. Millainen oli tämä vainajien ja esivanhempien rooli siellä kaukaisessa historiassa? Lotte Tarkka.
Vainajilla oli tosi merkittävä rooli, mutta tässäkin tapauksessa se kansanusko oli niin kuin todella, sitä kutsutaan synkretismiksi, eli se kantoi mukanaan paitsi niin kuin kristillisiä mielikuvia, niin hyvin monelta eri aikakaudelta peräisin olevia ajatuksia siitä, että missä vainajalla on. Onko vainajalla jossain kaukana, tämmöinen niin kutsuttu etävainajalla, onko se ylhäällä, onko se alhaalla, onko se itse asiassa meidän kotikalmistossa. Nämä kaikki käsitteet niin kuin eli siellä rinnan ja erilaiset rituaaliset käytänteet niin kuin linkitty sitten niihin. Mä itse olen aika yllättynytkin siitä, että itse asiassa näissä myyttirunoissa on aika vähän viittauksia semmoiseen kerrokselliseen maailmankaikkeuteen. Mutta onhan siellä tätä jatkuvaa liikettä niin kuin ylhäältä alas, alhaalta ylös ja sitten toisaalta niin kuin horisontaalisesti tuonen virran yli. Että ei ole itsestään selvää, että niin kuin olisi ollut vastaavanlaista voimakasta kerrostuneisuutta kuin esimerkiksi jossain saamelaisrummuissa kuvatussa maailmankaikkeudessa. Se on selkeä maailman eri kerrokset ja sitten samaanit pystyy liikkumaan niiden välillä ja sitten siinä on keskellä joku tämmöinen akseli, jota pitkin varsinkin samaanit pääsee kulkemaan. On ajatuksia, jotka viittaa siihen. On ajatuksia siihen, jotka viittaa siihen, että on olemassa joku taivas, jossa ihmiset jossain joskus saattaa olla. Ja sitten on kuvauksia siitä, että ne vainajat, joilla on vieläkin todella voimakas valta, niin ne on maan alla tai sitten ne on siellä kalmistossa, ne on eri paikalla. Pääasia on se, että ne on aina pyydettävissä paikalle nimenomaan rituaalissa, eli silloin kun niitä puhutellaan oikealla tavalla. Vainajia puhuteltiin loitsuilla silloin, kun niitä nostatettiin ikään kuin omaksi avuksi, tai sitten niitä puhuteltiin itkuvirsillä, jolloin niin kuin niitä tervehdittiin, niille välitettiin viestejä ja niitä ikävöitiin.
Emmi Itäranta, miten nämä maailman eri kerrokset, jos niitä nyt voidaan olettaa olleen, niin millainen merkitys tällä oli tarinallisena aineksena sulle?
Mulle ne oli oikeastaan ehkä vähän yhdentekeviä asioita. Että se, mikä Lumenlaulajassa oli tärkeää, niin oli musta se, että se, mikä sieltä kansanrunoudesta välittyy, se ajatus, että ikään kuin vainajat olivat aina läsnä. Että vaikka he ovat kuolleet, niin he ovat silti olemassa ja joskus hyvinkin fyysisillä tavoilla, just sillä tavalla, että vainajia esimerkiksi vaikka nostatettiin loitsuin takaisin sieltä haudoistaan tekemään
nostan
asioita.
Maasta mammojani.
Joo, juuri näin. Mm. Eli niin kuin ne ei ollut vaan jotain semmoisia epämääräisiä aaveita jossain, mutta ne oli fyysisesti läsnä edelleen, että vaikka ne ei ollut elävinä läsnä, niin ne oli kuitenkin läsnä. Ja mun ymmärtääkseni vainajiin ja esimerkiksi esivanhempiin niin liitettiin aika paljon tämmöistä velvollisuuden tuntoa myöskin, että oli tärkeää, että miten näitä vainajia kohdellaan, että elävien piti ikään kuin pitää nämä vainajaiset tyytyväisinä, vainajat anteeksi. Eli jos nämä vainajat ikään kuin kiukustu jostakin, niin he saattoi nousta ja tulla sieltä tekemään pahojaan ja häiritsemään eläviä. Eli sen takia oli hyvin tärkeää pitää huoli siitä, että näitä vainajia kunnioitetaan ja että heitä ikään kuin palvellaan ja heidän tarpeistaan pidetään huolta ja että nämä velvollisuudet heitä kohtaan täytetään. Ja tämä tulee Lumenlaulajassa esille aika voimakkaasti juuri sitä kautta, että kun Louhi kokee aika nuorella iällä paljon menetyksiä, hän menettää esimerkiksi suuren osan perheestään, niin hänelle edelleen ne vainajat ikään kuin pysyvät siinä jatkuvasti, että vaikka osa näistä hänen menetetyistä rakkaistaan siirtyy sinne vainajalaan tuon puoleiseen, niin kuitenkin he ovat jollakin tavalla aina läsnä myös siinä hänen elämässään. Se tulee aika suoraan täältä kansanrunouden välittämästä ajatuksesta siitä, että vainajat ovat edelleen läsnä elämässä.
Mä itse mielisin, että nimenomaan nämä Lauhan nuorena menettämät rakkaat oli jäänyt tällaisiksi rauhattomiksi vainajiksi, eli he jotenkin ollut päässeet perille sinne tuonilmasiin, ja sen takia he tulivat näkyville, sen takia he pelottivat joitain, Lauha ei heitä pelännyt, koska hän tajusi, keitä ne on, mutta tämä käsitys rauhattomista vainajista oli todella voimakas vielä 1800-luvulla Karjalassa, ja se liittyy siihen ajatukseen, että ihminen piti siirtää kuoleman jälkeen sinne tuonilmasiin hyvin tarkoin rituaalisin toimenpitein, muuten se raja ikään kuin tämän maailman ja sen toisen maailman välillä jäi jotenkin auki ja hauraaksi, ja sitten ihmiset, nämä kuolleet ihmiset joutui loputtomasti kulkemaan. Ne ei saanut rauhaa, ne ei saanut sijaa, ja sen takia ne saattoi niin kuin aiheuttaa kaikenlaista häikkää, monenkinlaista, ja sairauksia ja muuta. Mm. Ja sen takia rituaalit piti toimittaa aina oikealla tavalla.
Tuolla mainitsit shamaanit, jotka pääsi jotenkin puikkelehtimaan siellä tasojen välissä, niin onko sitten Kalevala ja Lumenlaulajakin täynnä tämmöisiä shamaanihahmoja?
No Lumenlaulajat on mun mielestä,
niin,
kyllä.
Joo. Niin. Joo.
Mutta Kalevala ei ole. Kalevalassa mun mielestä ainoa vähänkin shamaanityyppinen noita on Louhi. Mm. Louhi kantaa jotain niitä niin kuin sulkia vielä itsessään. Mutta ja tämä koskee myös niiden runolaulujen juttuja. Eli tietäjät on aivan eri asia kuin shamaani. Väinämöinen oli tietäjä ja Louhi oli enemmän shamaanityyppinen noita, joka pystyi aidosti muuttamaan muotoaan ja ottamaan tämän niin kuin sielueläimensä hahmon, apueläimensä hahmon. Sen sijaan niin kuin Väinämöinen toki kyllä sekä vanhoissa runoissa että Lönnrotin Kalevalassa pystyy välillä muuntautumaan muuksi. Hän nyt en muista, onko se Kalevalassa se yksityiskohta, mutta ainakin vanhoissa runoissa hän saattaa muuntautua käärmeeksi ja mennä lukoista läpi sillä lailla. Mutta ne on pieniä piirteitä, koska se mitä hän pääasiassa tekee siinä on, hän loitsii, ja loitsiminen ei ole itse asiassa shamaanien niin kuin tapa toimia. Shamaanien ei tarttenut loitsia, koska he itse menivät sinne niin kuin henkimatkalle, sielumatkalle ratkaisemaan sen asian itse sinne tuon puoleiseen, mutta loitsuilla piti niin kuin puhutella, huhuilla sen rajan yli, ja siinä se merkittävin ero on. Mutta niin kuin aina, jos on kerrostunut perinne, niin sieltä tulee niin kuin vähän semmoisia ristiriitaisia tai ihanan monimielisiä piirteitä sekoittuu.
Munkin mielestä Louhi on ilmiselvästi se kaikkein shamanistisin hahmo siellä Kalevalassa, mutta mä kyllä näkisin, että Et Väinämöisellä ja myös Lemminkäisen äidillä on hiukan sen shamanismiin kallistuvia piirteitä juuri näiden muodonmuutosten vuoksi. Et siellä on, Kalevalassa on kohta, jossa Väinämöinen pakenee kuolleiden maailmasta sillä tavalla, että hän muuttuu käärmeeksi, että hän ei pääse sieltä muuten pois. Ja sitten Lemminkäisen äiti on muistaakseni ainoa hahmo, joka ottaa useampia tämmöisiä erilaisia eläinhahmoja. Et kun hän lähtee etsimään poikaansa sieltä Pohjolasta, niin hän kulkee ainakin muistaakseni muurahaisen ja suden ja saukon hahmossa sitä matkaa. Eli Lemminkäisen äiti on mun mielestä siitäkin kiinnostava hahmo, että sieltä Kalevalan naishahmoista on, hän on niin kuin Louhen ohella selvästi se, jolla on kaikista eniten taikavoimia. Ja mä jopa näkisin, että jos Louhi ikään kuin edustaa ehkä jollain tavalla tämmöisen matriarkan tai äitijumaluuden tämmöistä ikään kuin pimeämpää tai varjopuolta, joka assosioidaan kuolemaan ja sairauksiin, niin Lemminkäisen äiti edustaa ehkä sitten tätä valoisaa ja positiivisempaa puolta, joka assosioidaan parantamiseen ja elämään.
Tosiaan nämä muodonmuutokset on silmiinpistävästi esillä Kalevalassa ja myös Emmi Itäranta lumenlaulaja romaanissasi. Liittyykö tämä itse asiassa shamanismiin, että otetaan tämmöinen eläimen muoto tai tarvitaan apua eläimistä?
Kyllä, oli tämmöisiä, siis paitsi että shamani saattoi itse ottaa tämän oman apueläimensä muodon matkatakseen tuon puoleiseen, niin toki sitten niin kuin myös tietäjillä ja tietäjien runoissa puhutaan näistä apueläimistä. Että sekin on selkeä tämmöinen niin kuin vielä muistuma niin kuin shamanistisista kerrostumista, että näistä puhutaan. Tietysti aina välillä vaikea sanoa, jos tutkii runoja, niin muistelen just näitä Lemminkäisen äidin muodonmuutoksia, että hän kulki esimerkiksi kärppänä mäellä tai jotain sellaista. Niin mä oon joskus ajatellut niissä runoissa, että tämä on vaan metafora, että hän kulki niin kuin kärppämäellä. Mm. Että onko se metafora liikkumisen tavasta vai menikö hän oikeasti kärpän muotoon? Mm. Sitä voi tulkita.
Niin. Miten eläimet noin yleensä siis, että jos katsotaan sinne kauas historiaan, niin millaisia merkityksiä eläimillä oli? Että onhan Kalevala ja lumenlaulajakin täynnä, siellä on karhut, siellä on käärmeet, siellä on kotkat.
No siis ainakin karhuhan on ollut ihan todella merkittävä eläin. Et karhua on pidetty ehkä kaikista eläimistä voimakkaimpana ja tärkeimpänä ja ihan semmoisessa niin kuin tavallaan tulkittu tai pidetty ainakin joillakin alueilla oletettavasti ihan tämmöisenä jumalhahmona, että karhun syntytarinahan on siellä kansanrunoudessa sellainen, että karhu tulee ikään kuin taivaalta tähdistä. Karhu syntyy otavaisen olkapäillä ja sitten tulee maailmaan. Ja karhusta myöskin ajateltiin, että jos sitä kutsuu tai että sitä ei pidä kutsua nimellä. Että sen takia sille on niin paljon kaikkia muita nimityksiä, esimerkiksi otso tai otava tai mesikämmen, koska ajateltiin, että karhu on vaarallinen, jos sitä kutsuu sen oikealla nimellä, niin se saattaa tulla, sitä ei pidä kutsua, sitä ei saa nimetä, eli se piti kiertää jollakin tavalla. Ja sitten esimerkiksi karhun peijaisiinhan liittyy, ja niistäkin on Kalevalassa kuvaus, niin liittyy semmoinen ajatus, kun se karhu on metsästetty, mikä on tietenkin vaarallista ja vaikeaa metsästää niin iso ja voimakas eläin. Ja se on tietenkin arvokas saalis, koska siinä on niin paljon lihaa, siinä on turkkia, siinä on kaikkea. Mutta sitten kun se karhu on metsästetty, niin sille täytyy pitää juhlat, sitä pitää kunnioittaa. Ja sitten on ollut semmoisia kallohonkia, joihin se karhun kallo on viety erikseen semmoiseen puuhun, joka on ollut sitä varten, ja se on ikään kuin ilmassut sitä, että se karhu palautetaan sinne metsään, että se voi palata sinne taivaalle ja syntyä sieltä sitten taas uudelleen maailmaan. Eli ikään kuin siihen karhuun on liitetty, koska sitä on pidetty voimakkaana eläimenä, niin siihen on liittynyt hirveän paljon ikään kuin paitsi tämmöistä vaaran ja pelon tunnetta, niin myös hyvin paljon kunnioitusta ja tosiaan ihan suoranaista palvontaa.
Ja karhu liitettiin myös ihmisiin tosi voimakkaasti, että toi Emmin kuvaama syntymyytti on yksi niistä syntymyyteistä, mutta monet tarinat kertoo myös siitä, että niin kuin karhu ja ihminen on niin kuin samaa sukujuurta ja senhän näkee jo siitäkin, että kun karhu nylkee, niin sehän on ihan niin kuin ihmisen näköinen, eli ajateltiin, että se on niin kuin jotenkin ihmisen sukua ja karhun peijaisishan ne oli järjestetty ikään kuin häiksi, joissa se karhu sitten naidaan ihmisten sukuun. Ja se on todella, todella monimutkainen ja väkevä prosessi, koska se oli se voimakkain metsän eläin ja se kanto sisällään tosi paljon tätä metsän väkeä, joka saattoi hinkautua ihmisiin, eli tarttua ihmisiin, tunkeutua heidän niin kuin psykofyysiseen olemukseensa ja sairastuttaa ja sen takia sitä piti niin kuin kohdella todella kunnioittavasti. Sitä ei saanut myöskään pelätä liikaa, koska jos sä pelästyit karhua tai metsää tai jotain muuta, niin silloinkin sun niin kuin puolustukset raukesi ja sä saatoit sairastua näistä ympäröivistä väistä.
Niin, toi väkiasia kiinnostaa vielä. Pystyykö sitä vähän avata enemmän, että mitä sillä tarkoitettiin aikanaan?
No Lönnroth sanoi, että tässä kansanuskossa mikään ei ole elotonta, kaikki on elävää ja se musta liittyy tähän niin kuin ajatukseen väestä. Melkein kaikella, mistä nyt oli syytä puhua, niin oli tämmöinen oma voimansa eli väkensä. Mä itse kutsun sitä voimasubstanssiksi, koska se oli niin kuin, paitsi tämmöistä niin kuin vaikuttavaa voimaa, niin kuin energiaa, niin se oli myös niin kuin materiaalia, joka saattoi tarttua ihmiseen. Se oli vähän niin kuin pölyä tai utua, joka niin kuin tarttui ihmisen ihoon ja vaikutti myös sillä lailla. Ja sitä oli kaikkialla, sitä oli metsässä, sitä oli raudassa, sitä oli tuulessa, sitä oli saunan löylyssä, sitä oli naisessa. Ja sitä voitiin käyttää hyväksi ja pahaksi. Sitä voitiin käyttää hyväksi, jos ihmisellä itsellään oli tarpeeksi kova luonto, että pystyi niin kuin pitämään sen kurissa. Silloin sitä saattoi niin kuin käyttää nostaakseen omaa luontoa, mutta jos oli pelästynyt tai heikko, niin se sairastutti sut.
Käärmeethän oli myös semmoinen eläin, millä ajateltiin, että sillä on paljon väkeä, koska se oli yksi näistä tietäjien tavallisista apueläimistä. Niin muistelen lukeneeni, että tietäjät esimerkiksi saattoi joskus ikään kuin laittaa käärmeen nahkoja tämmöisiin voimavöihin, koska ajateltiin, että silloin se tietäjä saa sen käärmeen väkeä käyttöönsä ja tietäjävoimat kasvaa.
Maailma tarinoina. Tosiaan nykyihminen painelee ottamaan metsäkylpyjä laskeakseen stressitasojaan ja jopa karjuu siellä metsän siimeksessä näitä paineita pois ja hengittelee purrunkoa vasten, joskus jopa kaataa puun halkoja saadakseen, niin jos kuvitellaan Kalevalan tai Lumenlaulajan kuvaaman ihmisen elämää, niin hänelle se metsään meneminen oli tosiaan vähän erilainen asia. Metsä oli latautunut paikka ja luonto ylipäätään.
Tuommoisesta meiningistä kyllä metsä olisi hinkautunut heti, koska sanottiin, että metsä ei suvaitse niin kuin riekkumista sitä, että siellä esimerkiksi huudetaan kiroillaan, ajatellaan pahoja. Metsä niin kuin kuuli myös ihmisten ajatukset ja oli jonkinlainen semmoinen, mä oon kuvannut sitä niin kuin tällaiseksi ihmisten omaksi tunnoksi. Et siellä myös pystyttiin ratkaisemaan erilaisia, niin kun, tai metsän antamilla tuomioilla pystyttiin tavallaan ratkaisemaan sen ihmisyhteisön sisäisiä konflikteja. Se kertoi, mikä on oikein ja mikä on väärin.
Joo, metsään ei kyllä varmastikaan menty vaan rentoutumaan, koska sehän oli semmoinen erämaa, jossa piti myöskin koko ajan selviytyä. Että vaikka sieltä saatiin niitä tarpeellisia asioita, niin kuin vaikka saalista tai muita asioita, niin ei sinne menty sillä tavalla, että mä nyt vaan menen ja otan, vaan kyllähän siihen liittyy hyvin voimakkaasti siellä kansanrunoudessa ikään kuin semmoinen suhtautuminen, että sitä metsää pitää kunnioittaa, jos sieltä jotakin haluaa, niin sitä pitää pyytää. Sieltä myöskin ikään kuin pyydettiin semmoista sieltä metsältä, että avaudu mulle ja ikään kuin ota mut vastaan.
Metsästäjän loitsut on kauneinta suomalaista runoutta, mitä on koskaan tehty, koska niissä kuvataan nimenomaan sitä, miten tämä metsästäjä tavallaan samalla kun se anellen lähestyy tätä metsää, niin lähestyy sitä myös niin kuin rakastajana, joka haluaa, että tämä metsä niin kuin avautuisi tai kostuisi hänelle. Mm. Ja sitten se metsästäjä kuvaa itseään kauniiksi sinisilmäiseksi mieheksi, jolla on ihanat ripset ja että ota minut vastaan, että olen tulossa metsän tyttöjä naimaan. Ihania runoja, jotka kuvaa sitä, että siinä on monta tasoa, että ei pidä romantisoida liikaa, että tämä oli tämmöinen luontoon sulautuva ja samaistuva metsäsuhde. Ei suinkaan. Siinä oli tosi monta tasoa, pragmaattista tasoa ja niin edespäin, mutta yksi taso oli tämä samaistuva, sulautuva, mutta sekin tähtäsi itse asiassa vaan siihen, että okei, sitten kun ollaan sulauduttu siihen, niin sitten niin kuin otetaan se saalis ja kuvataan sitä viettelyksi tai häiden pitämiseksi, vaikka se onkin tappamista. Se on yksi tapa symbolisesti hallita sitä toimintaa, mitä oli pakko harjoittaa, että pysyisi hengissä.
Aivan. Joo, kyllä. Ja kyllähän suomen kielessä edelleenkin puhutaan saaliin pyytämisestä, kun tarkoitetaan metsästämistä. Joo.
Niin, mutta että luonto oli kuitenkin, voiko sitä ajatella tämmöisenä niin kuin animistisena suhtautumisena, että se oli täynnä jumaluutta, haltioita, luonnon elementeillä oli omat jumaluutensa.
Joo, jumaluuksista voi nimenomaan puhua. Jumalia ei kauheasti ollut, mutta jumaluuksia kyllä.
Joo, mä en tiedä, onko liian kaukaa haettua, että mun mielestä tätä luonnon kuvausta tai tapaa, miten siihen suhtaudutaan siellä kansanrunoudessa, niin voisi kuvata ehkä panteistiseksi, koska ikään kuin kaikella oli se henki ja jumaluus. Mikään ei ollut elotonta.
Lumelaulajassa on esimerkiksi Tapio, jonka sä olet, Emmi, kirjoittanut metsän valtiattareksi. Miten sä päädyit tällaiseen ratkaisuun?
No, tämä itse asiassa johtui siitä, että kun siellä nyt kaiken näköistä lähdekirjallisuutta lueskeli, niin mulle tuli yhdessä kirjassa vastaan tämmöinen spekulaatio, että Tapio on ehkä joillakin alueilla saattanut olla jossakin vaiheessa naispuolinen jumaluus, ja hänestä on sitten myöhemmin vasta tehty ikään kuin miespuolinen, millaisena meille hänet yleensä esitetään. Ja tämä oli mun mielestä jälleen semmoinen asia, mistä mä kiinnostuin sen takia, koska se sopi niin valtavan hyvin tähän mun ajatukseen, että louhi kasvaa tämmöisessä matriarkaalisessa yhteisössä, jossa jumaluudet on pääasiassa naispuolisia. Niin mä ajattelin, että jos heillä on siellä tämmöinen Tapio, joka on metsän jumaluus, niin tietenkin heidän yhteisössä ja heidän näkökulmastaan tämä jumaluus olisi naispuolinen. Ja musta oli jotenkin kauhean ihanaa kirjoittaa tämmöinen naispuolinen Tapio sinne ja miettiä, että minkälainen hän voisi olla ja minkälaisena hänet nähtäisiin.
Ja myös se pöyristys sitten, kun muukalaiset sitten oli niin kuin vaihtanut tätä käsitystä, niin sitten tuli tämä törmäys. Mitä? Tapioko muka nainen?
Niin. Mutta onko sukupuolella ollut niin kuin painoarvoa näissä erilaisissa jumaluuksissa kansanuskon piirissä?
On ja varsinkin näissä metsästysmytologioissa. Sukupuolella on tosi merkittävä rooli, ja jos ajattelee sitä karhuriitin kokonaisuutta, niin niitä tekstejä tarkkaan lukiessa, niin näkee muun muassa, että se sen niin kuin symbolinen sukupuoli vaihtuu sen prosessin edetessä, mikä on aika jännää. Pohjimmiltaan se liittyy siihen, että ketkä niitä uskomuksia ovat muotoilleet ja ilmaisseet ja niitä riittejä toimittaneet, että naisilla oli hyvin erilaiset niin kuin elinkeinot, he huosivat karjaa, sen takia heille tietyt asiat oli tärkeitä, tietyt ympäristöt hyviä, tietyt ympäristöt vaarallisia ja niin edespäin. Ja ne niin kuin, niiden uskomusolentojen sukupuolet ja ne tavat kommunikoida niiden kanssa niin vaihteli sen mukaan, että mikä oli sen ihmisen tehtävä siinä yhteiskunnassa.
Ja Kalevalassakin sitten näkyy tämä erilaisten jumaluuksien läsnäolo.
Kyllä.
Vai onko se sitten haltioita enemmän? Mikä tämä jumalan ja haltijan ero on?
No, mä kutsuisin niitä jumaluuksiksi, ja jumaluuksia taas voi kutsua haltioiksi. Että haltioitahan ne oli siinä mielessä, että haltia viittaa semmoiseen ajatukseen, että ne oli jonkun sfäärin, niin kuin metsän tai veden tai jonkun haltioita, ne pitivät niitä hallussaan. He olivat tällaisia niin kuin vartioita ja alkuperäisiä omistajia, ja sen takia heiltä piti pyytää näitä lupia. Jumaluus on sitten niin kuin tavallaan lievennetty muoto jumalasta, koska jumalia emme oikeastaan voi siihen muinaiseen niin kuin mytologiaan kauhean herkästi sijoittaa. Että aika yksimielisiä ollaan siitä, että jos jumalista halutaan puhua, niin se on sitten ukko. Mutta Väinämöinen ja Ilmarinen ja nääni oli tämmöisiä enemmän kulttuuriheeroksia, eli tällaisia luojahahmoja, jotka on tuonut maailmankaikkeuteen erilaisia esimerkiksi kulttuuriesineitä, niin kuin ensimmäisen nuotan tai veneen tai sammon. Mutta sit ne, jotka on niin kuin synnyttänyt maailmaan olevaista, niin ne on sitten kyllä enemmän ehkä, siellä on naispuolisia olentoja, jotka synnyttää.
No tässä ajassa tämmöinen uushengellinen maailmankatsomus elää ja keskellä tätä varsin maallistunutta yhteiskuntaa maisemassa, johon kuuluu kuitenkin myös eri uskontoja. Nyt nykyään saatetaan valita itselle sopiva tämmöinen hengellinen polku ja sen voi nähdä osana yksilöllisyyden kulttuuria ja katseet saatetaan kääntää tuonne kauas historiaan ja shamanismiinkin. Niin millaisena te hahmotatte tätä meidän aikaa ja sen yhteyksiä sinne kansanuskoon ja muinaiseen elämään, jos nyt tätä sanaa voi käyttää?
No ehkä tähän niin kuin individualistiseen aikaan sopii se, että me voidaan niin kuin valita erilaisista lähteistä ja mielikuvakasaumista se, mikä meitä puhuttelee ja mistä me saadaan voimakkaita kokemuksia ja sitten rakentaa sen ympärille jotain tarinaa ja identiteettiä, tarinaa meistä itsestä. Mikä ettei. Se on vähän sellaista niin kuin roolipeliä, en yhtään niin kuin väheksymättä sitä, mutta mun mielestä se on niin kuin tällaista, pitäisin sen todella voimakkaasti erossa näistä vanhoista pitkäkestoisista maailmankuvista, jotka ei ollut siinä mielessä valittavissa, vaan ne oli niin kuin siinä kulttuurissa pitkään eläneitä, syvälle juurtuneita maailman hahmottamisen tapoja. Nyt on niin kuin tällaista, nyt mä puhun niin kuin romantikkoa, että ennen oli paremmin, nyt on tällaista niin kuin shoppailua.
Joo, kyllä. Mäkin näkisin, että nykyajan, kaikki tämmöiset nykyajan tulkinnat ikään kuin vaikka sieltä kansanuskosta tai kansanperinteestä tai sitä maailmankuvasta, niin nehän on aina tulkintoja. Ne perustuu hyvin vahvasti kuvitteluun, koska mitään muuta tapaa meillä ei ole ikään kuin. Ne on semmoisia nykyajan rakennelmia siitä, että minkälaista olisi ehkä voinut olla, mutta todennäköisesti ei ollut. Mutta sitähän me ei koskaan saada tietää, että millaista todella oli, koska meillä ei ole mitään tapaa matkustaa sinne ja ikään kuin tarkkailla itse sitä tai elää sitä elämää tai elää siinä maailmassa ja todellisuudessa. Mutta mä näkisin, että tästä nykyajan näkökulmasta ehkä pystyn ymmärtämään, miten esimerkiksi naiset voi hakea sieltä kansanperinteestä vaihtoehtoa tämmöiselle ikään kuin yksijumalaiselle, patriarkaaliselle uskonnolle, mitä nyt kristinusko aika vahvasti on, että he voi esimerkiksi nähdä, että koska siellä on ollut niitä naispuolisia jumaluuksia, tai voidaan ajatella, että niitä on ollut mielikuvituksemme kautta, niin sitä kautta voidaan esimerkiksi hakea jotakin semmoista vähän feministisempää lähestymistä uskontoon. Sieltä voidaan ehkä hakea jotakin, tai sanotaan ehkä hengellisyyteen, uskonto voi olla vähän väärä sana tässä kohtaa, tai jotakin semmoista yhteisöllisyyttä, mitä ehkä tämä, sanotaan, että vaikka kristinusko ei tässä ajassa tarjoa, eli mä niin kuin ymmärrän ihmisten tarpeen lähteä semmoista kautta hakemaan ikään kuin vastausta jollekin semmoisille tarpeille, mihin ehkä tässä nykyajassa he ei niin kuin löydä sitä paikkaa, että mistä he saisivat sen, mitä kaipaavat.
Mm. Toi on musta ehdottomasti totta. Mä itse vaan niin kun en ehkä lähde siihen sen niin kun uskomuksellisen ulottuvuuden kautta, vaan mä puhun, niin kun, mä itse niin kun lumoudun asioista. Mm. Ja siinä mielessä, jos se lumoutuminen korvattaisi uskolla, niin voitaisiin sanoa, että mä uskon niin kuin loitsuihin. Mä lumoudun niistä, ne vaikuttaa muuhun tosi voimakkaasti, mutta siinä ei ole mitään sellaista uskomisen niin kuin ulottuvuutta.
Joo, ymmärrän, että tarkoitat. Joo, koska ei mullakaan ole. Musta on ihanaa lukea esimerkiksi loitsuja, mutta ei se tarkoita sitä, että mä kokisin ne niin kuin uskon kautta.
Niin. Emmi Itäranta, Lumelaulaja-kirjassa kuvataan kahdenlaista aikaa. Siellä on tämä muinaisen ihmisen aika, tai miten se nyt sanoisi, rautakautisen ihmisen elämästähän sä luit paljon sitä varten. Ja sitten on itsensä Elias Lönnruutin aikaa 1800-lukua, että nämä tämmöiset toisistaan poikkeavat maailmankuvat elää siellä rinnakkain. Niin millaisia yhteentörmäyksiä ne sitten aiheuttaa siellä kirjassa?
No Lumelaulajan niin sanottu esihistoria tai rautakautinen maailma, niin sehän ei ole sitä todella, vaan jälleen se on fantasiaa, joka ammentaa ikään kuin hiukan sieltä aineksia, mutta rakentaa jotakin muuta. Mutta mä halusin ottaa ne sinne sen takia rinnakkain, että mä itsekin tietenkin kirjailijana, mä kirjoitan omasta ajastani käsin, että musta oli kiinnostavaa jotenkin näyttää se, että Lönnrot on Kalevalaa kootessaan ja kirjoittaessaan, niin hän on tulkinnut sitä kansanperinnettä siitä omasta ajastaan ja omasta maailmankuvastaan käsin, koska hän ei ole voinut tehdä mitään muuta. Hän ei pysty asettumaan sen oman aikansa ulkopuolelle. Ja mäkään en kirjailijana, kun mä kirjoitan tästä ajasta käsin, niin mä en pysty asettumaan sinne Lönnrotin aikaan ja maailmankuvaan, enkä mä pysty asettumaan sinne esihistoriaaliseen maailmankuvaan. Mä pystyn kuvittelemaan, että minkälaista olisi voinut olla, mutta mulla ei ole mitään mahdollisuutta ikään kuin täysin koskaan saada siitä kiinni. Ja mun mielestä ikään kuin kirjailijana mun on tärkeää tiedostaa tämä, että mikä on ikään kuin se mun kirjoittamiseni rajoite. Ja sitä kautta mä pystyin myös tutkimaan sitä, että mikä ehkä Lönnrotia on rajoittanut omana aikanaan, kun hän on sitä kansanperinnettä koonnut ja pyrkinyt jollakin tavalla välittämään sitten sekä aikalaisilleen, että ehkä jos hän on sitä kautta ajatellut, niin myös jälkimaailmalle.
Lönnrot tosiaan kurotteli sinne noin 1000 vuoden takaiseen ihmisen elämään ja maailmankatsomukseen sieltä 1800-luvulta käsin, jolloin kristinusko oli jo lähes kaikkien pääasiallinen uskonto. Voiko Kalevala pitää siis myös tämmöisenä maailmankatsomusten törmäyspaikkana tai sulatusuunina?
No sitähän se on ehdottomasti, koska Lönnrot oli hyvin niin kuin uskonnollinen mies, mutta samalla hän oli yllättävän niin kuin avarakatseinen suhteessa näihin muihin maailmankuviin, juuri silloin kun hän puhui esimerkiksi magiasta. Ja hän halusi niin kuin kuvata sitä maailmaa, jota hän ajatteli muinaiseksi todellisuudeksi, jollain tavalla reilusti. Et hänellä oli ihan niin kuin hyvät tarkoitukset, mutta koska hän ajatteli, että tämä on sellainen todellisuus, joka on joskus oikeasti ollut olemassa, ne oli ne muinaiset suomalaiset, niin hän halusi myös todistaa sen kuvauksensa kautta avulla jotain. Ja hän halusi todistaa, että alkusuomalaiset oli sellaista porukkaa, joista niin kuin hyvinkin voisi kasvaa kansakunta ja loppujen lopuksi kansallisvaltio ja ties mitä. Tulevaisuus oli avoin, mutta sen porukan piti olla tietynlaista. Siellä pitäisi olla jonkinlaista niin kuin, paitsi tätä niin kuin romantiikan arvostamaa kansanomaisuutta, mutta siellä piti olla myös tietty tämmöisen yksijumalaisuuden monoteistisen ajattelun juuri. Ja sitä hän halusi sit sinne jollain tavalla ujuttaa muualle. Mutta sitten semmoiset pintakristilliset piirteet sieltä piti pestä pois, koska sen piti just osoittaa sitä esikristillistä maailmaa. Mutta siitä tehtiin tästä niin kuin uskontojen kauniista sekamelskasta piti tehdä tämmöinen kuvaus siitä, miten pakanuudesta siirrytään vähitellen kristinuskoon.
Ja se varmaan loppukohtauksessa on kaikista kyllä kirkkaimmin esillä, kun, joo, kun niin. Marjatta kyllä tulee raskaaksi puolukasta. Näin. Ja synnyttää aikamies lapsen ja sitten Väinämöinen jättää kanteleen rannalle ja lähtee tuohtuneena pois.
Se on yksi niin kuin klassinen tapa koittaa saada joku ote semmoisesta monikerroksisesta uskomusaineistossa, jossa kaikki niin kuin erilaiset uskomusjärjestelmät on sekaisin, että ymmärretään, että ne onkin kehittynyt toisistaan ja sitten tehdään siitä tämmöinen kronologia. Että täällä on primitiivinen kulttuuri ja täällä on sitten meikäläisten länsimaisten kristittyjen juttu täällä toisessa päässä. Thank you.